Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli, adalah buku non-fiksi populer tentang kesalahan penalaran yang sering mengganggu keputusan manusia. Buku ini tidak menawarkan satu sistem berpikir baru yang utuh, melainkan menghimpun templa menunglo bab singkat mengenai bias kognitif, kekeliruan logika, dan distorsi sosial. Dengan contoh sehari-hari, anekdot, serta rujukan pada gagasan psikologi dan ekonomi perilaku, Dobelli menunjukkan bahwa intuisi yang terasa masuk akal seringkali menyesatkan. Fokusnya mencakup keputusan pribadi, pekerjaan, investasi, negosiasi, hingga cara kita menilai keberhasilan orang lain. Gagasan dasarnya adalah bahwa otak berkembang untuk bereaksi cepat dalam lingkungan sederhana. Sementara kehidupan modern menuntut penilaian yang lebih hati-hati terhadap informasi, risiko, dan sebab-akibat. Karena setiap bab berdiri sendiri, buku ini mudah dibaca secara tidak berurutan dan dapat dipakai sebagai daftar periksa mental. Tujuannya bukan membuat pembaca kebal dari bias, melainkan membantu mereka mengenali saat penilaian perlu diperlambat dan diuji. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, 99 kesalahan pikir sebagai peta untuk mengenali jebakan mental. Keunikan utama buku ini terletak pada bentuknya sebagai katalog ringkas, berisi teo lambolason kesalahan berpikir. Dobelli tidak membangun argumen panjang dari awal sampai akhir. Ia memilih satu bias atau kekeliruan dalam tiap bab, menjelaskan mekanismenya, lalu mengaitkannya dengan keputusan yang lazim dihadapi pembaca. Format ini sesuai dengan materi yang dibahas. Karena bias sering muncul sebagai pola kecil dan berulang, bukan sebagai kesalahan dramatis yang mudah terlihat. Pembaca dapat menemukan konsep yang dekat dengan masalah tertentu, seperti kecenderungan mempertahankan keputusan buruk, terlalu percaya pada cerita sukses, atau mengira pilihan awal adalah patokan yang objektif. Namun, bentuk ensiklopedis ini juga berarti buku lebih kuat sebagai alat pengenalan daripada metode latihan yang terstruktur. Mengetahui nama suatu bias belum otomatis mengubah kebiasaan menilai. Nilai praktisnya muncul ketika pembaca menjadikan setiap konsep sebagai pertanyaan pemeriksaan. Misalnya, apakah informasi yang tersedia sudah mewakili kenyataan? Apakah keputusan dipengaruhi angka awal yang sewenang-wenang? Atau apakah alasan yang dipakai hanya membela pilihan lama? Dengan demikian, buku ini mengubah kesalahan yang samar menjadi pola yang dapat diberi nama dan diwaspadai. Kedua, bias konfirmasi dan kebutuhan mencari bukti yang dapat membantah keyakinan. Salah satu gagasan paling penting adalah bias konfirmasi, yaitu kecenderungan mencari, mengingat, dan memberi bobot lebih besar pada informasi yang mendukung keyakinan sendiri. Masalahnya bukan sekadar orang memiliki pendapat. Masalahnya, setelah pendapat terbentuk, proses pengumpulan bukti dapat berubah menjadi pembelaan diri. Seseorang yang yakin sebuah investasi akan berhasil mungkin hanya membaca ulasan positif. Dalam konteks kerja, tim yang sudah menyukai suatu rencana dapat menafsirkan kritik sebagai hambatan, bukan sebagai informasi yang berguna. Dobelli menempatkan bias ini sebagai ancaman bagi penilaian yang jernih karena keyakinan terasa makin kuat, justru ketika bukti yang dicari semakin sempit. Tanggapan yang lebih masuk akal bukan berpura-pura netral sepenuhnya, karena itu sulit dilakukan. Melainkan secara sengaja mencari informasi yang berpotensi melemahkan kesimpulan awal. Pembaca perlu bertanya bukti apa yang akan membuat saya berubah pikiran. Siapa pihak yang memiliki kepentingan atau pengalaman berbeda? Dan apakah saya menilai bukti lawan dengan standar yang lebih tinggi? Praktik tersebut tidak menjamin kesimpulan selalu benar, tetapi mengurangi risiko mengubah dugaan pribadi menjadi kepastian palsu. Ketiga, biaya hangus, keengganan rugi, dan alasan untuk menilai pilihan dari masa depan, Dobelli membahas bagaimana keputusan masa lalu dapat mengikat tindakan saat ini melalui kekeliruan biaya hangus. Waktu, uang, atau tenaga yang telah dikeluarkan sering terasa seperti alasan untuk terus melanjutkan proyek, langganan, hubungan kerja, atau investasi yang tidak lagi menjanjikan. Secara ekonomi dan praktis, biaya yang sudah tidak dapat dipulihkan tidak seharusnya menjadi dasar utama keputusan berikutnya. Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah tanpa mempertimbangkan pengeluaran masa lalu, pilihan itu masih layak diteruskan dari titik sekarang. Kesulitan menerapkan prinsip ini berasal dari keengganan mengakui kerugian. Berhenti dapat terasa seperti mengakui bahwa keputusan awal salah, sedangkan melanjutkan memberi ilusi bahwa kerugian masih bisa dibenarkan. Buku ini juga menyoroti aversi terhadap kerugian, yaitu kenyataan bahwa kerugian umumnya terasa lebih kuat daripada keuntungan yang setara. Akibatnya, Orang dapat menahan aset yang merugi terlalu lama atau menghindari keputusan yang sebenarnya masuk akal hanya karena ada kemungkinan rugi. Pelajarannya bukan bahwa kerugian harus diabaikan, melainkan bahwa emosi terhadap kerugian perlu dipisahkan dari evaluasi prospek. Keputusan yang baik berorientasi pada biaya, manfaat, dan risiko ke depan, bukan pada kebutuhan psikologis untuk menyelamatkan masa lalu.
Keempat,
bias seleksi dan survivorship, bias di balik cerita keberhasilan yang meyakinkan. Buku ini mengingatkan bahwa informasi yang terlihat jelas sering berasal dari sampel yang tidak lengkap. Survivorship bias terjadi ketika kita hanya memperhatikan individu, perusahaan, produk, atau strategi yang bertahan dan berhasil, sambil mengabaikan banyak kegagalan yang tidak lagi terlihat. Kisah pengusaha sukses, investor terkenal, atau metode belajar yang dipromosikan secara luas dapat memberi kesan bahwa keberhasilan terutama lahir dari meniru langkah mereka. Padahal, kisah serupa mungkin juga dilakukan oleh banyak pihak yang gagal dan tidak memperoleh perhatian. Bias seleksi bekerja dengan cara yang berkaitan, yaitu menarik kesimpulan dari data yang sudah tersaring tanpa memeriksa bagaimana data itu dipilih. Konsekuensinya penting untuk penilaian risiko. Jika hanya melihat pemenang, pembaca dapat meremehkan peran peluang, kondisi awal, dan jumlah percobaan yang gagal. Dobelli tidak menyuruh pembaca menolak semua contoh sukses, tetapi meminta mereka mencari kelompok pembanding yang hilang. Berapa banyak orang melakukan hal yang sama tanpa hasil? Siapa yang tidak tercatat dalam data? Apakah suatu strategi tetap masuk akal bila kegagalan ikut dihitung? Pertanyaan tersebut membuat pembaca lebih hati-hati terhadap nasihat yang dibangun dari anekdot selektif dan narasi kemenangan yang terlalu rapi. Terakhir, jangkar perbandingan sosial dan pengaruh konteks terhadap penilaian yang terasa objektif. Sejumlah bab menunjukkan bahwa penilaian manusia sangat dipengaruhi oleh konteks. Walaupun kita merasa sedang berpikir objektif, anchoring atau efek jangkar menggambarkan kecenderungan menjadikan angka atau informasi awal sebagai titik acuan. Bahkan ketika titik itu tidak relevan atau dipilih secara sewenang-wenang. Harga awal dalam negosiasi, penawaran diskon, atau perkiraan pertama dalam rapat dapat membentuk rentang penilaian berikutnya. Kesadaran atas efek ini membantu pembaca menyiapkan data dan batas penilaian sendiri sebelum berhadapan dengan angka dari pihak lain. Dobelli juga membahas perbandingan sosial, yaitu dorongan menilai kepuasan dan posisi diri melalui pencapaian orang sekitar. Karena selalu ada orang yang lebih kaya, terkenal, atau cepat maju, perbandingan semacam itu mudah membuat standar pribadi terus bergeser. Masalahnya bukan informasi tentang orang lain selalu buruk, tetapi ukuran keberhasilan menjadi relatif dan sulit berhenti. Dikaitkan dengan paradoks pilihan, terlalu banyak opsi juga dapat menambah kecemasan, penyesalan, dan pencarian pilihan sempurna. Ketiga gagasan ini menekankan bahwa keputusan tidak hanya rusak oleh kurangnya fakta, keputusan juga dibentuk oleh angka pembuka, lingkungan sosial, dan banyaknya alternatif. Memperjelas kriteria sebelum memilih merupakan cara praktis untuk mengurangi pengaruh konteks tersebut. Kesimpulannya, The Art of Thinking Clearly paling cocok untuk pembaca umum, profesional, pengambil keputusan, pelaku bisnis, dan siapapun yang ingin memiliki kosakata praktis untuk mengenali kekeliruan penilaian sehari-hari. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang tertarik pada psikologi populer, ekonomi perilaku atau investasi, tetapi belum ingin memulai dari karya akademik yang lebih teknis. Manfaat utamanya bukan berupa rumus yang menjamin keputusan benar. Sebaliknya, Dobelli membantu pembaca melihat bahwa keputusan buruk sering lahir dari pola yang dapat diprediksi. Seperti hanya mencari bukti pendukung, terikat pada biaya masa lalu, meniru kisah pemenang atau terlalu dipengaruhi angka awal. Kesadaran ini dapat diterapkan sebagai jeda sebelum bertindak dan sebagai daftar pertanyaan untuk menguji asumsi. Dibandingkan buku sejenis, kekuatan Dobelli ada pada penyajian yang sangat singkat langsung dan mudah diakses. 99 konsep disusun dalam unit kecil yang dapat dibaca ulang ketika pembaca menghadapi situasi tertentu. Keterbatasannya, buku ini lebih merupakan peta bias daripada panduan latihan mendalam untuk membangun keterampilan berpikir kritis. Beberapa gagasan juga memerlukan konteks tambahan agar tidak dipakai sebagai aturan mutlak. Namun, justru sebagai pengantar yang luas dan mudah dirujuk, buku ini menonjol. Dia mengajarkan kerendahan hati intelektual, bahwa rasa yakin tidak selalu sebanding dengan mutu alasan yang kita miliki. Jika Anda ingin mendukung Rolf Dobelli, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.